halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabti ay tahay 20 Janaayo 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna aroornimana waxaa ka mid ah dhowr iyo 40 maxaabiis Soomaaliyeed ah oo laga soo daayay xabsiga ku yaala dalka India oo Muqdisho ka degay.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan, inta dhallinyaradeenna ay dalka dibaddooda ku xiran tahay, sidaan waagii hore idiin sheegay, ma nasan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay, waan soo diin doonaa. Kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhowaada.
Waxaan kaloo idiin haynaa dhallinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan hees baryahan hadalhaynteedu ay aad ugu badnayd Soomaalida gudaheeda oo la yiraahda Barbar, oo aanu ka wareysanay fanaankii qaaday iyo abwaankii alifay.
Aniga ayaa iska hadlayo waxaa idhi mataqaana anoo u jiifa qurqur oo jacayl ku xidhay sarsar. Sarsarku waa oodwi, qurqurkuna waa dhinac anoo isaga jiifa, ayuu soo celiyey dardar. Jacaylku markaasuu ii tuuray aniga Barbar, anaa marka tayda ka hadlayn.
Habeen habeenada ka mid ah inaan soo waco abwaanka oo aan weydiistay hees caadi ah. Marka wuxuu igu yiri waxaan hayaa hees xildhigaaga ah. Markii uu ii bilaabay heestana xeeddeeda baaxay, wixii kale oo dhan oo aan haystay waan qubay, heestan baan qaadanayaa oo ku dhigay.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba barnaamijkeena aroornimo ayaad kaga badan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa xilli dambe oo jimcihii ah waxa ay diyaarisay qorshe ay ku hakinayso howlaha aan lagama maarmaanka ahayn ee xukuumadda saacado uun ka hor inta aanay dhammaan maalgelinta federaalka. Dhibaatada ka dhex jirta xisbiyada ayaa meesha ka saartay awooddii Kongareska ee ku aadanayd ballaarinta maalgelinta dowladda. Golaha Sanadka ayaa qorsheeyey in cod loo qaado mashruuca maalgelinta xukuumadda 10 fiidnimo ee caawa oo haddaba aanu qadar daqiiqada ah hore u sii dhaafnay, iyadoo markaasi la filayo in ay joogsato howlaha xukuumadda. Waxaana muuqatay in taageerayaasha tallaabadan aanay gaarsiisnayn aqlabiyadda 5 meelood 3 ah ee uu meel markiisu u baahan yahay. Waxaana kasoo horjeeda inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee golahaasi. Xilli hore oo maanta ah ayaa waxaa fashilmay kulan dhex maray madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee golaha Senatka, kaasoo faraj laga sugayey.
Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa tilmaantay inay eegayso sharcinimada amarkii madaxweynaha dalkan Mareykanka ee xanibaadda socdaalka. Waxaa loogu yeeray xayiraadda dhinaca safarka ah, waxaana xanibka heerarka kala gedisan leh ku soo rogeysaa ilaa iyo dalal gaaraya 8 oo 6 ka mid ay yihiin muslimiin dadkooda. Wakaaladda wararka AP ayaa waxa ay sheegtay in garsoorayaashu ay dhageysan doonaan xujooyinka loo haysto amarka bisha Abriil ee soo socota, iyadoo xukunkoodana kama dambeysta ahna ay soo saari doonaan dhammaadka bisha Juun ee isla sanadkan. Maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa horaantii bishii December ee sanadkii taga go'aamisay in amarka madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump uu dhaqan gal noqon doono ilaa inta ay go'aan rasmi ah ka soo saarayaan. Subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan VOA Washington. Dalka Hindiya, maxaabiis Soomaaliyeed oo muddo siyaabo kala gedisan ugu xirnaa burcad badeednimabaha ugu badnaatee ayaa laga soo daayay halkaasi, waxayna shalay ka soo degeen gelinkii dambe garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan oo tiradoodu ay tahay 14 maxbuus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sameynayso dadaal kasta oo maxaabiista Soomaaliyeed ee wadamada bannaanka ah ku xiran dalka dib loogu soo celinayo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
maxabiis Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso 14 xubnood oo ku xirnayd xabsiga ku yaala dalka Hindiya ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxabiistan oo loo haystay falal la xiriira burcad badeednimo ayaa waxa safarkooda ku weheliyay xeeralyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, waxna garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo qaar ka mid ah eheelada maxabiista. Maxabiistan ayaa guud ahaan tiradoodu ahayd 120, waxaana laba ka mid ah ay ku geeriyoodeen xabsigii ay ku jireen, iyadoo marka laga reebo 14 Muqdisho soo gaaray 76 kale la sheegay in dabayaaqada bisha February Muqdisho la keeni doono, sida uu ku waramayo xeeralyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadaal dhow 3 sano aan ka yareyn socday, waxaan ku guuleysanay in dadkii Soomaaliyeed ee dembiyada loo haystay ee ciqaabtoodu noqon lahayd dil, kan ugu yarna uu noqon lahaa 30 sano xariga, dadaalkii ay dowladdu ka gashay in maanta ayagoo xor ah waddankooda ku soo celin. Waa waqti aad iyo aad u wanaagsan. 120 qof oo maxaabiis ayay ahaayeen, 2 ayaa xabsiga ku dhimatay, Allah u naxariisto. 118 kalena 41 ka mid ah ayaa maanta kusoo degtay garoonka Muqdisho oo kasoo qaadnay Mumbai. 76 hartayna 25 bisha Febraayo ayay imaan doonaan haddii Alleedna, maxaa yeelay xukunkii sahlanaa ayaa waqtiga uga eg. Dowladdan waxay diyaar u tahay iyagana inay soo gudbiso.
Guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa golaha xukuumadda uga mahadceliyey inay dib xorriyadooda u helaan maxaabiistan.
Dhallinyaro Soomaaliyeed oo waxa weeye gurnimadii laga saaray oo gobonimadoodii loo soo celiyey, dadaalka badan oo ay dowladdu ka samaysay guud ahaanteedu, ama ha ahaato wasaarad cadaaladeed, ama ha ahaato wasaarad arrimo dibadeed, ama xafiis federaaliye guud ha ahaato hoggaanka ra-iisul wasaaraha, waxa weeye dhammaanteenba maanta farxad weyn ayay noo tahay annagoo shacabka Soomaaliyeed magacooda ku hadlayna. Mudane ra-iisul wasaare, waxaan leenahay jasaakum allahu khayr, ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. Gudashada waajibkiina idinkagama mahadnaqayno, laakiin tani waa ilaahay u dhowaanshiyo weeyaan. Ajar baad ka helaysaan, ilaahay baad ugu dhowaanaysaan. Dad Soomaaliyeed baad xorriyadooda u soo celiseen. Inta dhimanna ra-iisul wasaare waa kaaga baahannahay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhinaciisa sheegay in xukuumaddu ay dadaal iyo juhdi badan ku bixinayso sidii maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dunida loo sii deyn lahaa.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan, inta dhallinyaradeenna oo ay dalka dibaddooda ku xiran tahay, sidaan waagii hore idiin sheegay, ma nasan doonna haddii ilaa yiraahdo. Inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonaa. Kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhowaada, ee waxaana u sheegaynaa waalidkood la caweeyo caruurtiina. Waxaa kaloon leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaana iyo mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka ka shaqeeyey, waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha dowladda arrimahan ku howlanaa.
Soo deysmada maxaabiistan ayaa ku timid heshiis ay hore u wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya, waxaana jirta in dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyey waday gocla orod la xiriira sidii gudaha dalka ay ugu soo celin lahayd maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaala caalamka, iyadoo marka laga soo tago maxaabiistan laga keenay dalka Hindiya ay dowladdu horey ugu guuleysatay in Itoobiya ay ka soo deyso maxaabiis badan oo Soomaali ah, kuwaasoo waqti dheerna halkaasi ku xirnaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, aan idaahday sabti wanaagsan. Laba dhalinyaro ah oo ayaa ku dhimatay oo mid Soomaali yahay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen markii rasaas lagu furay. Dhalinyaro Soomaali u badan oo ku sugnayd meel aanan ka fogeyn xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada Toronto ee dalkaasi Kanada, booliska ayaa baadigoob ugu jira dadkii ka dambeeyey falkaasi. Waxaa horey u jiray in dalka Kanada ay ka dhacayeen sannadihii ugu dambeeyey falalka dilalka ah ee loo geysanayo dhalinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi. Haddaba falkan oo ah kii ugu dambeeya ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Xuseen Nuur Xaaji oo ah wariye ku sugan magaaladaasi Toronto.
Zahra, waad mahadsan tahay. Dabcan sida wararka hadda ay dhacay sheegayaan, xalay abaara saqdi dhexe kadib kowdii habeennimo ayaa waxaa la dilay 2 qof, sidoo kalena waxaa la daabacay kadib markii la rasaaseeyey 2 kale. Labada geeriyoota ayaa mid ka mid a waxaa lagu sheegay inuu asal ahaan kasoo jeeda Soomaali, halka labada dhaawaca mid ka midna isagana Soomaali ka soo jeedo.
Waa garta marka yaa dhalinyaradan weeraray?
Booliska magaalada Toronto waxay sheegeen in dhalinyarada rasaas lagu furay oo lagu kala magacaabo Nasruddin Nasir iyo Trey Carr waa labada geeriyoote iyagoo markaasi ku dhex jiray gaarigooda. Sidoo kale labada dhaawaca ayaa waxaa la sheegay inay qabaan dhaawac daran isla markaana loola cararay cisbitaalka. Booliisku ilaahay hadda ma jirto cid ay u soo xireen dacdada, waxaa kale oo aysan soo bandhigin cid lala xiriirinayo dilkaasi.
Waa garta marka waalidkiis iyo wax ma la xiriirteen oo ma ka hadleen arintan wiilka dhintay ama kuwa dhaawaca xataa?
Waatay zaroy waad mahadsan tahay. Qaar ka mid a Soomaalida ku nool ee magaalada Toronto oo aan la xiriiray ayaa waxay sheegeen in wiilka Soomaaliga ah ee la dilay iyo midka dhaawaca ahba la garanayo waalidkiis iyaguba wiilka la dilay waa Nasruddin Nasir, waxay sheegeen in hooyadiisa ka mid tahay ee ganacsatada Soomaalida magaalada Toronto ee la yaqaano. Sidoo kale waxay sheegeen in labadii bil ee lasoo dhaafay ay ka nasteen dilalka loo geysanayay dhalinyarada Soomaalida, iyadoo dilkii ugu dambeeyey loo geystay Cabdiqaadir Biixi oo 29 jir ahaa bilowgii bishii hore, kaasoo lagu dilay dabcan agaarka xaafadda Dixon ee Soomaalidu ay ku badan tahay. Marka guud ahaan bulshada iyo jaaliyaduba arrinkan hadda dib u soo noqday oo laba bil un ka hor ahayd markii dilka ugu dambeeyey dhacay, aada ayay marka ugu walwalsan yihiin. Waxayna sheegeen in maaragta kulamo isugu imaan doonaan si mar kale loo dardargeliyo sidii arrimahan mar walbaba dhaca loo joojin lahaa.
Waa garta marka arrintan waa mid ku lug leh dabcan ugaarsigii dhalinyarada Soomaalida dhexdooda iyo dhinacyada kale ta isdildilayeen, bal marka dowladda wax ma ka tiri ma ka soo saartay ilaa iyo caawin?
Ilaahay hadda waxay sheegeen booliisku in baaritaan ay wadaan oo hordhaca aysan isla markaana saxaafadda iyo guud ahaan bulshada aysan usoo bandhigin wax caddeyn ah. Kaliya waxay sheegeen in qofka lala dilay Nasruddin Nasir ee lagu magacaabo Trail Car marka uu reer Toronto ahaa, balse markii dambe uu gaaligari u guuray, haddana hadda dib usoo laabtay. Dadka qaarkood oo Soomaalida dhexdoodase waxay sheegeen arrimahan ay isla xiriiraan un waxyaabihii dhalinyarada ee isdili jiray amaba lagu beegsan jiray un ay daba socoto dhacdooyinkii hore. Laakiin warar rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo booliiska magaalada Toronto kasoo baxay ma jiro. Ilaahay hadda waa un baaritaan hordhaca la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday un in iyagoo gaarigooda ku dhex jira la dilay iyo in labadan dhaawacoodu aad u daran yahay. Baaritaankana weli uu socdo, balse waxaa dabcan la filayaa in baaritaanka hordhaca kadib booliisku ay la wadaagaan warbaahinta dilka iyo ciddii ka dambeysay amaba cidda ugu yaraan looga shakinayo. Laakiin dahra waxa xusid mudan in booliisku ay guryaha agagaarka dilka ka dhacay ka agdhow ay halhal u gelayaan, iyagoo markaa ay raadinaya bal in markhaatiyo ay helaan oo markaa goob joog ahaa markuu dilka dhacay amaba ugu yaraan ka warhayay. Marka dad qaarkood oo goob joog ahaa waxay sheegeen in ilaa iyo 6 ama 7 rasaas ay maqleen markaa gaariga wiilasha ay saarnaayeen ee la xabadeynayay.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo ah wariye ku sugan magaalada Toronto. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Ururka ay ku midoobeen wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika ee ASF ayaa kulankoodii lagu soo gabagabeeyey dalka Djibouti. Inkastoo sanadkan Soomaaliya aysan ka qayb gelin shirkan, ayaa haddana waxaa looga hadlay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda wadamada Afrika ee ururkaasi urur goboleedka ay ciidamada Afrika ee heeganka ah ku midoobay. Wariyaha V O ed ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray magaalada Djibouti.
Magaalada Djibouti waxaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey shirka 23-aad ee ururka ISAF ee East Africa Standby Force oo ah ciidamada heeganka ee bariga Afrika. Shirkan oo socday 5 cisho waxaa bilaabay gudiyada farsamo ee 10 dal ee bariga Afrika ee ku bahoobay ururka ISAF, iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyayaasha sare ee ciidamada dalalkaasi, kadibna ay soo gabagabeeyeen qaar ka mid ah wasiirada gaashaandhigga iyo wakiilo matalay wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika. Dowladda Soomaaliya oo xubinka ah ururkan caadiyana ka qaybgeli jirtay howlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax waftiya oo ka qaybgala shirkan ISAF, iyadoo mas-uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaaba ka bixiyaan sababaha Soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan ISAF. Inkastoo ururka ISAF uu ka kooban yahay military, haddana waxaa hogaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka bariga Afrika. Agaasimaha guud ee ururka ISAF Dr. Cabdillaahi Cumar Buux ayaa marka hore iga waramay waxyaabaha ay xoog saareen
shirkani waxaan ka hadlayna waxa weeyin economy waxaan ka hadlayna waxa weeyin budgetki waxaan ka hadlayna kale waxa weeyin een wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la ii saaray oo iyadu imika sagaal bilood ay ku dhawdahay inaan wixii aan waxeyna aan miisaamno waa maskax gal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka niminay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno
agaasime ciidamada nusi hadaba ay u hawlgalaan waxa la sugeya
waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii la soo tababaro ay khabaradii la imaadaan weynana hayn waxba ma qabsan qareyno way maanta way kobocday 14 sanadood bay jirtaa Eastern Africa Stand by Force way bislaadeen waxaanu gaanay 2014 waxa la yiraahdo full operation capabilities
iyana hawlgalka
iyana gaanay 3 sanadood dabadeed waana ka ilaahay nagu asturay exercise weyn waxaynay maanta su'aal baa taalo ma exercise uma ku jirnaa misa waa haddii tole waan daadacna ururkani aan imka waxaynay su'aalada waa la isweydiyay ilaahayna uu nagu asturay waxaana la qirtay in haddii tole kor aan u sii kicino oo dhaqaaqno
halkaad u socotaan waa halkee markaa waad isla soo qaadeen waad ka wada hadashaan marka maxaad nooga taaban kartaa meelhi mudnaanta koobaad aad siinaysaan oo la isla yahay halka dhibaato ka jirtay waa la isoodan karaa in lagu baxo
su'aasha waa su'aal horta adag ee nuwana diplomasi in laga wala faahfaahiyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeen si aan taaban karayo ugu yar waxa weeyeen in an observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yiraahdo panel of the wise intuna buuq u dhicin 10 wadan dad aaqila oo miisaam leh in laga soo doorto ameeshay dhibaato jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu intayna dhicin baa horta la galaa ee inta waa fikradaha kale ee badan ee jira waxa weeyeen aasaan mid ka baa ugu dhuftay ee carabka wixii electionka inaan annagu aan garno EU ba imka gasha oo la tago oo la soo eego waxa kale dhici karta inay noqoto mediation oo panel of the wise kibay in la galaysa dhaxadhadistii bay galaysa ee waan diidaya inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keenay karta laakiin waxa xiliga la isku raaco haddii toola amar u masuugeyna oo xiliga ku dhaqaaqno
Abdirashid Maxamed Cali oo loo yaqaan Abdirashid Jucfe oo ah wakiilka ISAF u qaabilsan midowga Afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgelayaan ciidamadan ISAF ee bariga Afrika
hadii reaching ama qaarada ay ka soo baxdo wuxuun colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyago oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya Peace and Security Council-ka African Union-ka si aad darteed waxa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxa yihiin fully capable operational ilaa 2014 ka weeyeen laakiin wali waxa raba saddexda heer inay standard code isa soo gaaro waxaana ku rajaynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwi kala iyaga oo wax ka qabta
ta Soomaaliya maxaa laga yeelayaa ilaa waa loogu yaamisan wali kuma guuleysan shabaab baa wali weeraradoodii wada nabadgelyadu ma wanaagsana Soomaaliya xoogan imi kaad ka hadlaysaan ee ISAF ayaa jira soo gacan ma hayna siyaan amisan maxaa la sugayaa iyaga
yes and Soomaaliya sida ogtahay African Union ka waxaan uga mahadcelinaynaa in fact dadaalka weyn ay ka galeen soo culinta Soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen African Union ku iyo regionkuba ciidamadu waxay u badiyeen regionka inay Soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhameeyo Al-Shabaab laakiin dawladda Soomaaliya waxa inta loo tirin gelinaya ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan masuuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan si aad darteed arintaasii waxa weey regionka iyo dawladda Soomaaliyaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ciidanka Soomaaliyana u noqon lahaa mid la wareega awooda Soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas'uuliyadda inay kontroolsho amnigeedo dhan ciidamada African Union iyo kuwa regionka midna ka baxay Soomaaliya
Colonel Ali Aden oo loo yaqaan Ali Xamud ayaan weydiiyay in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u hawlgalaan
go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin in ciidankan la diyaariyay waxaad ogaatiin inuu hoos yimaado ururka Afrika go'aan siyaasadeed waxa waa hawl dheer weeyaan dadku sibe u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dawladdiisi wada joogo marka loo baahan yahay inay isku yimaado imikaahan murtidu waxa weeye wax degdeg ah oo maanta qaaradan Afrika marka la yiraaho khaasatan bariga Afrika qofa aan Soomaali ahayn arrinkan Soomaaliya taagan ma hayn ee tu kalo imika nasoofo saartay ma jirto wax degdeg ah mar waxa jirta la soo hadal qaaday Burundi la soo hadal qaaday laakiin lagu ma dhaqaaqin waxana lagu dhaqaaqi waayay isfahan ba yimid ina si kala arrintaasi loo dhigo marka wax hor jooga ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan in hawl gali karaan waa diyaar bay u yihiin
Ramadan Muuse VOA Djibouti
waa tahay Ramadan aad baad u mahadsan tahay maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u heystay hees cusub oo la yiraahdo Barbar muddo 3 toddobaad gudahood waxa ku daawaday in ku dhawdhow 2 milyan oo qof waxana warbaahinta bulshada ee internetka aad u dhex wareegaysanaya muuqaalo dad iska soo duubay iyagoo heesta ku luuqeynaya kadibna Barbar isu tuuraya hadaba Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Umar Saciid Umar Omar oo ah fanaanka heestaasi ku luuqeynaya iyo Abwaan Mowlid Xasan Urjin oo miraha heestaasi iska leh waxaana hadalka ku horeeyay Abwaanka
dadka Soomaaliyeed macnaheedu suugaanta Soomaalida marka laga soo bilaabo ilaa iyo qarniyo fog hal nooc bay u socon jirtay tan marka waxay kaga duwan tahay waxay u dhacaysaa si laba laba ah oo haddana xagga dambe ay macnaha u dhamaanayso oo qaab carbeed oo kala ama
qafiyada luqadda carabiga oo kala tusaale ahaan dhamaadka bay isku midka noqotaa
isku midka waa ka wada noqonaysaa iyadoo laba laba ah waxaa kale oo macnaha leeyahay wax maqalkii dadka aan hore u maqlayay noqotay nasiibna waxaa u yeeshay Omar fanaanka daada yar ee isla dhalinyarada ah
Omar dabcan adigu dadka Canada kugula dhaqan iyo kuwa warbaahinta kala socday ba waxay aad kugu garanayeen dhinaca masraxa iyo majaajilada intaanan heestan u gelin goormaad bilowday in aad is ogaato adigaan in aad heesi kato oo aad heesaha bilowday
2017kii bishii 7-aad baan bilaabay heesaha waxaan u bilaabay dad badan oo comedian oo waxa jiray majaajilayaal oo ayaguna isla markaana fanaaniinta marka anna waxaan isiriday hiigsa raggaa saaxiibadaa labada darajada xiro
way yahay heestan markii Abwaan Mowlid uu ku dhiibayay sideed u aragtay markii horeba intaadan ku luuqeyn intaan laxanka la saarin intaan
Abwaanka waxa dhacday habeen habeenada kamid ah inaan soo waco Abwaanka oo aan weydiistay heys caadi ah Abwaanku marka ismaanan arag laakiin wuxuu daawan jiray mataajilooyinkan filmin jiray marka wuxuu igu yiri waxaan hayaa heys fiildigaaga ama khibradaada oo comedy ah oo jacayl ah oo ka duwan heesihii hore oo sameyn jiray markii uu ii bilaabay heesta naxiyadeeda baa waxay wixii kale oo dhan aan haystay waan qubay heestan baan qaadanayaa oo ku dhigay
waa gartay
kulahaanti markaan heesta ka qaatay waxaan dareemay anigu heestan haddii loo soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed in ay gaarayso ismalahayn meesha hadda gaarayso waa gaarayso laakiin in ay gaarayso Soomaali haafkeed
marka Omar markaad heesta samaysay dabcan waxaan filayaa hadda 3 toddobaad oo keliya ayay heesta muuqaal ahaan daabacan tahay oo la daawanayay markii adigu heesta aad samaysay oo aad aragtay dadkii oo Barbar isku wada tuuraya fanaaniin kala baad baraha bulshada ay ku xiriirdo muuqaalo soo dhigay iyagoo heesta ku luuqeynaya iyagoo Barbar isku tuuraya xataa sheekadu waxay gaartay safaaradihii dawladaha Mareykanka oo kale u Djibouti kulaha shaqaalihii joogay oo iska soo duubay iyagoo Barbar isku tuuraya dadkii oo Barbar isku wada tuuraya markii aad aragtay sidee buu dareenkaaga noqday heestaadina heerka ay gaartay
mararka qaar markii aad wax aad samaysid oo wax qurux badan ka soo dhexbaxaan waxay kugu noqonaysaa laftirkaaga filim waa mararka qaar waxaad is leedahay waxaan waxa weeye waa hunaag aad u jeedida maahan wixii saxda ahaa haddana dee waxay ku gelinaysaa dardar iyo carcar hor leh inaad wax kale bulshada u soo saartid
waaye Abwaan Mowlid Urjin heestan waxaad ii sheegtay markii maskaxdaada ay kasoo baxaysayba inaad ku fakartay in aad keento wax ka duwan qaabka suugaanta Soomaalidu ay u dhacdo marka laga soo tago qaabkan heesta ay dhamaadka erayada isku midka ah ee laba shubmaya ay ku dhamaanayso oo weliba carcar iyo barbar iyo jarjar iyo sirsir iyo yaryar erayo noocaas oo kala ah ma wax jiraba oo dareen jira oo adiga kaasoo baxayba mise waa waxuun isaga kaa dhashay oo aad sidaa ku samaysay
maya waa su-aal aad u qurux badan waana doonayay inaan su-aasha ka jawaabo marar horan Omar waa la weydiiyey macnaha noloshu kolba meel bay kula tagtaa aniga oo aan macnaha riyada ku haynin waqtiyadan inaan guursado baan gabadh guursanay gabadhii heesaan u sameeyey intii aan qabay hees la yidhaahdo haboon deeqa oo iyo hees kaloo deeqa la yidhaahay hees kaloo hadda iskalaaji uu soo wado oo marka aniga ayaa iska hadlayo waxaa idin ma taqaanaa anoo u jiifa qurqur oo jacayl ku xidhay sarsar qarsar kuwa oodwi qurqur kuna waa dhinac ala isaga jiifa ayuu soo celiye dardar jacaylku markaas uu ii tuuray aniga barbar ana markaa tayda ka hadlay macnaha haw sidaan ahaa jacaylka aanu hayo xaaskay umaan tilmaamayay laakiin qaabeeseedkan inaan abuuro oo aan sabeeyo waxaa markeedi hore fikr ahaan igu dhaliyay cabdi janan oo isaguna fanaan weyn oo taqaano oo maraykanka ku nool baa wuxuu igu yidhi war soomaalida halka noocun baynu ugu wadnaa mawlid oo ka waran haddii aynu samayno heeso ama magac ku dhammaanaya ama ficil ku dhammaanaya ama sifo ku dhammaanaya ama tilmaan ku dhammaanaya macnaha siday doonto hanoqotay anoo marka fikirkiisii ka duulaya ayaa haddana waxaan daawaday abwaan iga horreeyey oo Bulqaas liira oo sameeyey hees saaxiib aniga ku jecel sax marka tii Bulqaas iyo fikirkii baan isu geystay marka tii Bulqaas hal xaba ee tanaan markaana dabal ka dhigay waa sii labalaban ka dhigay walow siiqadan ama qaabkan hadda aan u bilownay bilowgeedii hore uu lahaa nin la yidhaahdo Cumar Macalin oo reer Jabuuti ah oo hees hore in la dhegeysatay mooye odhan jiray maaragtay nafuu jacayl saanyadoo sooman salashoo hurdada aan seexan oo iyadu noocno kale uun ku dhammaanaysa oo iyaduna hid noqotay
marka hadda ma kugu sii dhiirigelinaysaa heestan in aad noocan uun aad ku waddo heesaha kale ee aad samayn doonto ama qaab kale oo ka duwan kan kii soomaalidu ay taqiinayna ka duwan aad keento oo ku cusub suugaanta soomaalida iyo heesahaba
ha absolutely hadda Omar baa waxaan u sameeyey laba kale oo cusub oo kulley weli u soo saari doono waqtigii ay noqotoba iyo iyada oo wadani aho mid ka mid a haddaan midhaheeda kuu sheega la yidhaahdo soomaalidu ma kala adko waa mar iyo mar dhalira maslaxa markay doontana waa gar iyo gar markay islaysana waa car iyo car dhalira marka heesaasa iyaduna marka muhiimadooda guudina waa cub iyo cir dhalira
Omar adiga ma kugu sii dhiirigelinaysaa in aad dhinaca heesaha aada usii dhex gasho oo aad xoogga saarto dhinaca heesaha
waan isku wadayaa laakiin sidaan heesaha usoo galayba dhankaasaan hadda xooga saaray heesaha waxa weeye aan xooga u saaray maadaama dadka iyagu aysan xiisayn hadda stand-up comedy ama masaajilo aysan aad u xiisayn oo ay xiiseeyaan heesaha in aan ugu bedelo masaajiladii si heesa ah
waayahay haddii aan su-aal kaftana idin weydiiyo adigii abwaankaba heesta barbar baa la isku tuurayay maalmihii lasoo dhaafay oo dhan oo innaga xataa mararka qaar waa isku tuurnaa haddii dhibaata ay naga soo gaarto yaa loo raacan doonaa ma adiga mise abwaanka
su-aashaas waxa weeye su-aalteeda anigu hadaan isku dayo aan abwaanka ka hormaro anagu soomaali baan nahay soomaali baana waxaanu usoo saarnay wax entertainment oo ah marka dee waxaa loo raacanayaa soomaali oo dhan soomaalida mala bixinaysa haddii wax kasaaraysa
waa gartay abwaan
runtii waa sida uu Omar sheegay haddii qofku dee hadda magaaladu jooga oo iska tuuro oo ku jaba ama ku dhibaato kusoo gaadhay ku xidhantahay marka waxaa ehel u ahow dadka soomaalida unbaa soomaalidu dee waa insuranckeena guud waa uun magteenu kala qaadan jirnay marka magtiina dee kolba intii joogto baa bixinaysa
waa tahay wareysigaasi fanaankaasi heeskaasi qaada fanaan Omar iyo sidoo kale Mawlid Xasan Cunjir oo hees ka sameeyay iyo Jacfar Kukay oo ka qaaday wareysigaasi intaas aan ka gudubno Jacfaro bal barbar intaanan isu tuurnay iski barbar
waas diyaarinaysaa oo leena zero
bal heeskan oo saar dhigaysiyaashii
aad kursiga ka dhacdo aad jabtana way sheegeen abwaanka fanaanka u ciiraadeen
magta shanta Soomaali
Soomaali waana la bixinaysaa bal ku soo dhawaada heestii barbar
codkaasi waxaan idinkaga tageynaa heeskaasi barbar iyo Cumar Saciid Cumar Omar iyo fanaan abwaankii sameeyeen wareysanay Mawlid Xasan gudahaana idaacaddeenni subaxnimo anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukayb waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.